Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга, серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярышларны сердәшханәгә чакырабыз. Яшьлек ул юл дигән сүз. Очсыз, карыйсыз юл. Каты җилгә каршы бару, кеше аягы басмаган салкын чишмәләрнең суларын ичү, елга буйларында туктап, учакта аш пешереп, таңны күксел туманлы оланнарда каршы алу, күңел хисләреңне шигъри тәлгәш итеп дәфтәр битләренә төшерү һәм башкалар. Бүгенге тапшыруда катнашучы дусларыбыз да эштән бушаган вакытларда иҗат итәргә дә вакыт табалар. Иҗатка тартылучы дусларыбыз белән хәзер яңгыраячак җырдан соң танышырбыз. Ә хәзер җыр тыңлап алыйк.
Яраткан бер генә гашык сиңа гөлемә яраткан өмергә Без бергә Назлы кисләр күңелдә Кавышырбыз күрмәнә Сирен кебек матурна Яратмасын кем генә Яраткарым бер генә Ул да булса син генә
Тапшыруыбызны иҗат итүче дусларыбыз белән дәвам итик. Алар белән тапшыруның авторы Дания Гайнединова сөйләшә.
Башта синең белән танышыйк әле.
Исәнмесез, мин Саляхова Камиля.
Шигырьләрдә өйрәнәсең инде син әйме?
Әйе.
Шигырьдә сөйлисең безгә бүген. Нинди шигыр?
Ат никлә дип аталган. Хәзер сөйләп күрсәтәм. Ул шигырьне мин үзем. Ат никлә. Авылга әбиләренә кунакка кайткан ирек. Привет, конь, дип исәнләшкән. Жирән кашканы күреп, жирән кашка башын чайкап, михахай дип килгән. Зачем кляу дип ире сыраган әбисеннән. Әбисе хәйләкәр генә, елмаеп булай дигән. Үз телен оныткан дип, кләдер бәпкәм синнән.
Менә шушындый матур шигырьне үз ана телен яхшы өйрәнгән, яхшы белгән, аны ихтирам иткән кеше генә яза алады, әйме?
Әйе.
Ярар. Менә үзеңнең инде синең бу бердән бер шигырың генә түгелдер инде, берәр җиргә җибәргәнең бармы шигырыңа?
Юк.
Бигрәк тә нинди фән ошыйсың?
Миңа әдәбият, татар теле ошый, и биология.
Ярар. Сиңа уңышлар телим.
Рәхмәт.
Хәзер синең белән танышабыз.
Исәнмесез, минем исемем Хөсәйнова Азалия. Тагын музыкаль мәктәбенә йөрим, фортепиано өйрәнәм һәм вокалда татар җырларын җырларга яратам.
Син бүген безгә шигырь алып килгәнсең, әйме? Бу шигырьне син үзең яздыңмы әллә?
Әйе, үзем яздым.
Әйдә, безгә күрсәт әле.
Әни, әни бит ул җирдә безнең өчен җан җылысы биреп торучы. Авырлыклар килгән вакытларда киңәшләрен миңа бирүче. Әниемнең назлы кочагында онытыла барлык авырлык. Аның әйткән изге теләкләре көчләр бирә алга барырлык. Әниемдә генә җылы караш, тик аңарда күңел сафлыгы. Әниемдә җаным тынычлыгы, бары анда җирнең аклыгы. Озын гомер телим әниемә, мәңге яшәсен иде җирдә. Ул булганда гына янәшәм дә, бәхетле булырмын бит мин дә.
Бу синең үзеңнең әниеңә багышлап язылган шигырь индеме?
Әйе.
Әниеңнең исеме ничек?
Гөлназ.
Кем булып эшли?
Санитар тәрбияче булып.
Ә син үзең кем булыр идең киләчәктә?
Мин бик җырларга яратам, киләчәктә җырчы булырмын дип уйлыйм.
Ярар, бирсен Ходай.
Рәхмәт
сиңа. Танышуны дәвам итәбез.
Исәнмесез, мин Шамиева Айгөл.
Сиңа бигрәк тә нинди фәннәр ошый?
Миңа татар теле бигрәк ошый.
Ә менә иҗатка ничек син килдең?
Безне татар телендә укытучы шигырь язырга өйрәтте.
Син үзең иҗат иткән шигырь алып килгәнсең, әйме? Әйдә, шул шигырьңә безгә укале.
Көз, инде менә күзләр җитте, алма пеште. Бакчаларда акрын гына җимеш үсте. Карагыз бу гөлләргә, сары, агы, исләреннән чәчәкләрнең хуш китәргә. Җылы җилдә ромашкалар башын ия, сагынырсыз җылы җәйне, дия-дия. Түтәлләрдә калыктылар зур карбызлар, инде менә җитештеләр таш кабаклар. Мулдан булды игеннәр дә, уңды уңаш, сихөрмәткә өстәлләр дә сыгылып тора.
Менә бу шигырьгә син үзең рәсемнәр дә ясагансың, әйме?
Әйе.
Менә шигырьдә нәрсәләр телгә алынган, шул җиләк җимешләрне ясагансың, кабаклар да бар монда, шулай бит?
Әйе.
Син рәсем ясарга да оста димәк?
Әйедер.
Ярар, рәхмәт сиңа. Тагын танышуыбызны дәвам итәбез.
Исәнмесез, минем исемем Ильвина.
Менә син дә иҗат белән шөгыльләнәсеңме?
Әйе.
Шигырьләр язасың?
Әйе, үзем шигырьләр язам.
Аларны кояда булса бастырганың юкмы?
Мин бу шигырем белән инде Абдулла Алиш конференциясендә катнаштым, Абдулла Тукай конференциясендә катнаштым, һәм минем Абдулла Алиш китабында менә шу шигырем минем басылып чыкты.
Әйдә, шул шигырьне.
Абдулла Алишка. Һәр кем өчен изге, кадерле ул. Туган җире газиз ватаны. Үз ватанын саклап яуга киткән. Туган илнең ул һәм кызлары. Ватаныңны шиксез яратканга, син баскансын алар сафына. Көрәшкәнсен корал, каләм белән, нактыргансын дошман каршында. Авырлыклар, газап җәберләүләр, сындырмаган синең җаныңны. Легендага тиңдәш батырлыгың, еракларга илтерданыңны. Алиш ага, синең исемеңне хөрмәт белән искә алабыз. Синең белән бәйле урыннарны да онытмасын иде. Халкыбыз.
Сиңа шигырь язганда кемдә булса булышамы?
Апам әзрәк булышты. Татар теле укытучылары үзләренә фикерләрен миңа бирделәр инде. Һәм мин үзем язарга тотындым шушы шигырьне.
Сиңа, димәк, үз ана телебездә уку да ошый, шул иҗатка да этәрә сине.
Әйе.
Рәхмәт.
Ә без иҗатка тартылучы дусларыбызга киләчәктә дә уңышлар теләп калабыз.
Яттан сине үсеп җиткән дөшлай барлык татар балалары ярата сине тукай барлык татар балалары. шигырларыңны укыйбыз кабат-кабат. Балачак хыялларына бирәләр алар канат. Тылсымлы шигырларыңны укыйбыз кабат-кабат. Балачак хыялларына бирәләр алар канат. Шанмый кемнәр генә Суанасы әкият тири Сырлы җәй көннәрендә Суанасы әкият тири Тылсымлы шигырьләреңне укыйбыз кабат-кабат. Балачак хыялларына бирәләр алар канат.
Сәрдәшханә тапшыруы ахырына якынлашты. Тапшыруны әзерләүчеләр тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла, мөхәррир Дания Гайнетдинова һәм алып баручы Ания Гыйбадуллина сезнең белән киләсе дүшәмбегә кадәр сау булашабыз. Хәерле, матур кичләр сезгә, дуслар!
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.